Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli na talase Radio Beograda 2, pozdravlja vas Ranko Stojilović. Vas očekuje uskoro prenos sednice žirija za studentsku nagradu Neda de Polo, ali kao što sam siguran da znate, danas će svečano biti otvoren 52. bitev i zato mi najpre zvukom hitamo u centar zbivanja. Javlja nam se Sara Arsenović. Dobar dan, Saro.
Dobar dan, Ranko, i tebi i našim slušalcima. Danas se javljamo iz EU infocentra u ulici Kralja Milana, gde je u okviru pratećeg programa 52. bitefa u toku tribina Izazovi savremene demokratije, na kojoj učestvuju Ivan Medenica, umetnički direktor bitefa, Dragoljub Mićunović, filozof, poslanik u Narodnoj skupštini, zatim reditelj predstave Svita broj 3 Evropa, Žoris Lakost, i profesorka Milana Dragićević-Šešić, šefica UNESCO katedre za kulturnu politiku i menadžment Univerziteta umetnosti u Beogradu. Profesorka Šešić je naša današnja sagovornica. Dobar dan.
Dobar dan.
Zašto je pozorišnom festivalu kao što je Bitev potrebna ovakva tribina?
Pozorišni festivali i uopšte savremeni festivali mogu da smatraju dobrim i kvalitetnim samo onda ako uspostavljaju refleksiju, ako uspostavljaju javnu debatu, razgovore o ključnim temama i problemima savremenog društva. Otuda Bitev je od svojih početaka pa do danas, u svojim najboljim, sa malim periodima izuzeća, uvek imao sobom te dve dimenzije. Estetsku dimenziju, koja je uvodila nove estetske ideje u naš javni prostor i život, a sa druge strane ovu idejno-filozofsku dimenziju, jer najbolje predstave sobom nose pitanja. Tako i ovaj Bitev, koji ide pod sloganom Svet bez ljudi, u stvari pokreće brojna pitanja koja zahtevaju odgovore, pa je otuda i jedan od ključnih sagovornika naš danas, sad je ovde, francuski reditelj. Danas je u stvari nauka sve više transdisciplinarna. Podjednako i mi, da kažem, naučnici, teoretičari s jedne strane, ali i umetnici, istražujemo svet oko sebe i razmišljamo o svetu oko sebe. I samo kad se te dve stvari sučele, ja mislim da dolazi do pravih vrednosti. Upravo je to suština kada predstava jedna pokrene pitanje populizma, kao sinoćna predstava Odilo, fašizma i tako dalje, samo onda i mi naučnici smo dovoljno i provocirani i dovoljno, kako da kažem, dobijemo materijala da naša misao iskorači izvan rutine, da iskorači izvan onoga što je materijalna činjenica ili fakat, jer brojne činjenice su činjenice emocionalne prirode, činjenice koje se ne mogu samo izraziti brojkama ili godinom, podatkom.
Nastavit ćemo razgovor za koji trenutak, ali pre toga samo da podsjetimo naše slušalce da, kao što ste rekli, je sinoć u Sava centru izveden prolog ovogodišnjeg bitefa, predstava Odilo zatamnjenje oratorijum Dragana Živadinova, kao i predpremijera Svite broj 3 Evropa, koja će večeras svojim premijernim izvođenjem i svečano otvoriti 52. bitef. Inače, ovaj 14. septembar je i dan Evropske unije na bitefu, u okviru kog će večeras u 19 časova biti otvorena izložba Evropska godina kulturnog nasljeđa Pozdrav iz Srbije u holu Jugoslovenskog dramskog pozorišta. I naravno, povodom Dana Evropske unije je i organizovana tribina Izazovi savremene demokratije, sa koje se sada javljamo. Naša sagovornica je profesorka Milana Dragićević-Šešić. Podsećam, kako bi trebalo da uopšte tumačimo političnost pozorišta danas?
Pa svako pozorište je uvek bilo politično. Antičko pozorište, Eshil, Sofokle, Evripid, oni su bili strahovito politični i oni su u svojim tragedijama i kasnije Aristofanu komedijama u stvari debatovali ključne teme svog vremena, od uvođenja pravne države, zakona, do odnosa muškaraca i žena i tako dalje. Dakle, političnost pozorišta nije nova činjenica. Političnost pozorišta je tim važnija danas kada postoji veliki sukob oko vrednosti. Recimo, mi govorimo sa jedne strane o ravnopravnosti, a sa druge strane vraća se patrijarhat na velika vrata. Vraća se zahtev za ulogom žene isključivo kao majke. Mi govorimo, znači, o demokratiji, a sve manje demokratije ima. Jača desnica na sve strane, jača mržnja prema drugom, prema strancima. Mi smo mislili da nakon fašizma više nikada neće biti tog prezira prema drugim rasama, prema drugim etničkim grupama. Naprotiv, vidimo da to danas je čak i izraženije. Nama je danas stvarno potrebno da umetnost da svoje viđenje svih ovih teških tema o kojima nauka na neki način, imam utisak da je ponekad i blokirana. Naučni način mišljenja je pod velikim uticajem akademizma, s jedne strane, to znači zna se kako se piše naučni tekst, kako, zašto, možete samo referisati na strogo objavljene izvore, ne smete napraviti iskorake u tom pravcu. A sa druge strane, postoji veliki pritisak akademskog kapitalizma. Šta je dakle akademski kapitalizam? Pa pritisak da se bavite samo onim temama za koji je neko spreman da vam plati istraživanje. Umetnost i umetnički projekti, iako su i oni pod tim istim pritiskom, ali imam utisak da baš zato što nisu toliko svedeni u ramke i okvire akademizma, prave mnogo veće i mnogo značajnije iskorake. I evo, recimo, ova predstava koju ćemo večeras gledati, ona je jedan strahoviti eksperiment. Možda čak i radiofonski, to je interesantno pošto evo sad govorimo za Radio Beograd, drugi program, jer dakle to je, tu je autor, iako je autor performansa, pošao pre svega od zvučnih zapisa različitih evropskih kultura i od tih zapisa pravio delo, kolaž, smatrajući da su upravo ti zvučni iskazi ključni reperi, stavovi koje jedno društvo danas emituje o samima sebi.
Profesorka, hvala vam na izdvojenom vremenu. Mi se sada vraćamo tribini i odbrojavamo sate do svečanog otvaranja 52. Bitefa. Večeras podsjećamo u 20 časova. Predstava Svita broj 3 Evropa, Žorisa Lakosta u Jugoslovenskom dramskom pozorištu.
Everybody's talking at me. I can't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and staring. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Tacking off of a northeast wind, sailing on the summer breeze. Skipping over the ocean like a stone. I don't want
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Poštovani slušalci, posle novosti sa Bitefa počinjemo prenos sednice žirija za studentsku nagradu Nedade Polo, nagradu koju Program kulture i umetnosti Radio Beograd 2, kao što znate, dodeljuje za kreativni doprinos radio izrazu. Sa mnom u studiju 2 Radio Beograda su i članovi ovogodišnjeg žirija koji će uživo ovde komentarisati i ocenjivati kvalitet 13 studentskih radiofonskih ostvarenja pristiglih na konkurs ove godine. To su pre svega dramaturg i profesor Fakulteta dramskih umetnosti Boško Milin, ove godine predsednik žirija. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan i vama.
Zatim kompozitorka Jovana Stefanović, dobar dan.
Dobar dan.
Tu je i urednik u dramskom programu Radio Beograda Predrag D. Stamenković, kompozitor, horovođa, urednik serije Radionica zvuka. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Aleksandra Urošević, rediteljka u programu za decu i mlade, prvog programa Radio Beograd. Aleksandra, dobar dan.
Dobar dan.
I Vladimir B. Popović, dramaturg i urednik našeg dokumentarno-dramskog programa, serija Mala scena i drama drugog programa. Dobar dan, Vlado.
Dobar dan, Marko.
Svima, dakle, želim dobrodošlicu u Studio 2. Prema propozicijama konkursa, ovo žiriranje, kao i veći deo konkursa za dodelu nagrade Nedade Polo, odvija se na radiju, dakle, pred mikrofon. I pre nego što reč damo članovima žirija, nekoliko važnih napomena u vezi sa samim konkursom i sa studentskom nagradom Nedade Polo. Nagrada za najbolje studentske radove u oblasti radiofonije pokrenuta je 2005. godine i te prve godine nagrada je dodeljena za kreativni doprinos konkretno radiorežiji. Već od 2006. na predlog pokretača nagrada upravo i nosi ime Nedade Polo i dodeljuje se za kreativni doprinos radio izrazu, tako da je ovo praktično 13. konkurs nagrade sa ovim imenom. Ovim konkursom čuva se naravno uspomena na Nedade Polo, o čemu će i biti reči. Nedade Polo je kreativna ličnost koja je znatno doprinela razvoju srpske radiodramske umetnosti i donela Radio Beogradu što kao urednik, što kao dramaturg ogroman broj nagrada sa svetskih festivala zvuka, na onih najuglednijih, a posebno je posticala upravo mlade autore da se okušaju u radiofoniji. Konkurs se raspisuje svake godine sa ciljem da podstiče, dakle, kreativno radiofonsko stvaralaštvo mladih i da ih na neki način pridobija za rad u mediju radija, da pospešuje njihove afinitete ka radiodramskom izrazu i tako u krajnjoj instanciji promoviše, naravno, radio naš nasušni kao mediji. Konkursom su pozvani svi studenti do 35 godina starosti svih fakulteta u Srbiji i svih studijskih usmerenja da pošalju svoje radove nastale u periodu od 1. septembra prošle pa do 31. avgusta ove godine. Nema ograničenja, dakle, u pogledu radijskog žanra, u pogledu tema, u pogledu stvaralačkih poetika svakako. Dobili smo ove godine 13 radova, kako rekao smo, da se konkurs najvećim dijelom i odvija u okviru medija radija, to će i njih uživo komentarisati članovi žirije i to da objasnimo sad na koji način. Oni su najpre samostalno preslušali sve prijavljene radove, onda će sada u prvom krugu, odnosno obraćanju, dati neko svoje viđenje ukupnog kvaliteta produkcije ovogodišnjih radiofonskih ostvarenja koje su u konkurenciji za nagradu, apostrofiraće eventualno neke uočene tendencije ili nešto što bi možda mogao da bude zajednički imenitelj radova koji su pristigli ove godine na konkurs i izdvojiti otprilike po 5 radova koji su na njih ostavili najjači utisak, ali ono što je najvažnije, bez rangiranja. Posle toga, u drugom krugu, svi članovi žirija će se opredeliti za po 3 rada i to uz rangiranje, odnosno bodovanje po onom sistemu da rad kojim se najviše dopada dobija 3 poena, rad koji je drugi u po njihovom rangiranju dobija 2 poena i treći plasirani dobija 1. Naravno, sabiranjem ovih glasova, odnosno preciznije bodova, dobit ćemo i pobednika ovogodišnjeg konkursa. I sad šta dobija pobednik? Pobednik dobija 1000 evra iz fonda Nedade Polo i dobija povelju na naravno Radio Beograda 2, a drugoplasirani i treće plasirani autori, odnosno autori tih radova, dobijaju takođe povelje i kvalitetne digitalne snimače zvuka koji će im možda pomoći da se okušaju u budućnosti u radiofoniji. To je dar našeg sponzora kompanije DigiTV. Nagrade će naravno biti uručene na prigodnoj svečanosti 1. oktobra za Dan Radio Beograda. Radio Beograd ove godine slavi svoj 94. rođendan. Biće to u podne u kamenoj sali naše kuće i to ćete takođe moći da slušate u direktnom prenosu. Dakle, vrlo je dug put do imena dobitnika, pa da krenemo. Radom žirija praktično rukovodi predsednik prema pravilniku. Koordiniraće gospodin Boško Milin, te ja njega najpre pozivam da slušalcima predstavi svoje viđenje ovogodišnjih radova, neke uočene tendencije i slično. Profesore Milin, izvolite.
Moram da priznam da sam ja bio veoma prijatno iznenađen. S druge strane, kad kažem prijatno iznenađen, sve što je prijatno mi je iznenađenje. Ono što mi je neprijatno, to me ništa ne iznenađe.
Da.
Ovde sam bio stvarno prijatno iznenađen, jer sam video da tu upravo pod uzusima, propisima nagrade do 35 godina studenti imaju mogućnost da se izraze na mediju koji je, kako kažem, najeluzivniji od svih medija koji postoje, mm-hmm. koji ne možete ga uhvatiti, on beži i jednostavno najviše mašte možete da plasirate na ovakvom mediju kao što je radio. Upravo je nagrada koja nosi ime gospođe Najde de Polo poligon na kome se može okušati maštovitost studenata, kao što je rečeno, svih mogućih katedara i fakulteta i usmerenja. I mene je veoma obradovalo što sam video da ima upravo sa mog matičnog fakulteta na kojem radim radova koje su radili neki mladi ljudi za koje znam ko su, šta su, koje ranije nisam čuo, nisam znao da su radili upravo ovako nešto i da su se, da su konkurisali.
Dakle, to je bilo i za vas iznenađenje?
Da, da. Nisam, stvarno nisam imao pojma ko će učestvovati, mm-hmm. ali kad sam slušao i kad sam vidio, sam prepoznao i da imena kasnije, što opet nije utislo na moju procenu svega da. Toga, jer ovde mislim da ima imena za koje nikad nisam čuo, koje mi se više sviđaju.
Da. Dobro, da li se nešto možda, da li neki žanr dominira prema vašem mišljenju od pristiglih radova?
Mislim da ove godine imamo više radova koji se približavaju nekom dramskom izrazu, hoću reći manje eksperimenta, da se tako izrazim, manje je nečega što bi se bavilo nečim što nije drama, što se reći, manje je pitanje eksperimenta vezi sa muzikom, sa radiofonijom, ali ima i njih i to su veoma zanimljiva dela.
Da, bilo je tu i označenih, ali eto, o tome će svakako biti reči tokom ovog razgovora. Bilo je nekoliko radova koji su označeni kao eksperimentalna radiodrama. Pitanje je koliko je sad sve to bilo opravdano, šta je tu eksperiment, koliko je to radiodramski izraz, koliko pripada nekom drugom žanru. Ja bih dao reč samo na početku gospodinu Predragu Stamenkoviću da nas malo podsjeti i na stvaralaštvo Nede de Polo u kontekstu ovog konkursa koji čuva uspomenu na nju.
Pre svega treba da izrazim veliko zadovoljstvo i ogromnu radost, jer sam verovatno jedan od posljednjih još aktivnih u Radio Beogradu koji je imao tu sreću da upozna gospođu Nedu de Polo i da sa njom sarađuje i da nadam se ponešto i nauči, ukoliko sam bio dobar učenik, po onome što će za mene ostati. U svakom slučaju, gospođa Neda de Polo je zapravo prepoznatljiva upravo pro animiranju jako velikog broja mladih koji su iz generacije u generaciju svoje Radio Beograd zapravo koristili kao svojevrstan poligon u istraživanju u umetnosti zvuka. I upravo gospođa de Polo je i poznata po uređivanju serija trećeg programa, mm-hmm. takozvane dramske radionice koje su prethodile ono što mi danas nazivamo radionicom zvuka, a to su radiofonijska minijatura, stereodrama, političko, filozofsko pozorište i konačno serijal koji je neposredno prethodio seriji Radionica zvuka, Eksperimenti i ostvarenja. Dakle, sve njene nagrade, koliko je meni poznato, su upravo iz te oblasti, nagrade na svetskim festivalima. Da podsjetim naše slušalce, Radio Beograd, odnosno dramska produkcija Radio Beograda, baštini preko 30 svetskih nagrada, iako usto dodamo i činjenicu da je gotovo 2/3 tih nagrada dodeljeno upravo za ono što jeste konkursni zadatak učesnika na ovom konkursu, a to je, da podsjetim, istraživački, inovativni, da, eksperimentalni rad, u čemu ćemo se, siguran sam, rukovoditi prilikom ocenjivanja i procenjivanja i kompletne produkcije i onih koje ćemo nagraditi. Dakle, upravo taj element je vrlo bio zastupljen u radu, u delanju gospođe Nede De Polo. Ono što bih ja posebno istakao kao neke svoje komentare na, uopšte na ovu produkciju, jeste jedan ozbiljni nedostatak multidisciplinarne saradnje rada raznih struka u okviru pripreme i realizacije ovakvih projekata. Tačnije, ta vrsta renesansnog sveznalaštva i sposobnosti naravno nosi za sobom veliki rizik da se neke stvari pokažu nedovoljno dobrim, pa
dakle, mislim da kompletno autorstvo...
Tako je, dođemo u situaciju da imamo sjajnu ideju, ali imamo slabu realizaciju ili obratno, što je velika šteta. Mislim da bi neka multidisciplinarna saradnja međukatedarska na fakultetima koji su programski etablirani u tom smislu bila neophodna i ozbiljnija za nekakvi budući uspešniji rad. Malo sam iznenađen s druge strane, obzirom da je dosta veliki broj studenata upravo sa katedre za snimanje i dizajn zvuka već godinama unazad konkuriše na ovaj konkurs, da nešto što je već uobičajeno u filmskoj produkciji, a imate često kad gledate filmove, reklame, bilo na ekranu u bioskopu ili kod kuće, rađenu u audio sistemu Surround 5+1. Mm-hmm. Dakle, tu vrstu audio istraživanja u smeru audio instalacija, prosto sam začuđen da niko od mladih, pošto to u svetu već poodavno funkcioniše.
Fenomen okružujućeg zvuka.
Tako je, šta više, utoliko sam zadovoljniji što neki koje još nazivamo pionirima radiofonije, a koji su tu još prisutni, poput Arsenija Jovanovića ili Ivane Stefanović ili Vladana Radovanovića, znaju šta to znači i za određene prostore poput Rimskog bunara, poput Barutane, poput velikih holova, velikih institucija, da rade te zvučne instalacije, a sticajem okolnosti znam da je jedan od ispita rađen u tom maniru audio instalacije, da je katedra za snimanje i dizajn zvuka vrlo uspešno tu instalaciju postavila na sceni u Fakulteta dramskih umetnosti.
Dobro, dakle, to bi možda moglo da bude sugestija ili preporuka i profesorima i studentima, profesorima da motivišu studente da istražuju u tom smeru. Najduže je član ovogodišnjeg žirija, odnosno u ovom ovogodišnjem sastavu, najduže je član žirija Jovana Stefanović, kompozitorka. Jovana, kakvi su vaši utisci s obzirom na pristigle radove i možda već polako da krenemo, ako se predsjednik žirija slaže, i sa izdvajanjem po 5 radova svakako koje biste preporučili za dalji tok?
Evo, prvo, drago mi je što ne jenjava uopšte interesovanje za ovaj konkurs Nede De Polo, koji ima za cilj da mlade studente postakne na kreativnost, na inovativnost i da na taj način daju jedan nov duh radio izraza. Na ovogodišnjem konkursu imali smo priliku da čujemo ne baš tako veliku žanrovsku raznovrsnost. Mm-hmm. Kao što je predsednik žirija rekao, prednjačile su drame, a bile su tu novinarske radio reportaže i jedna emisija koju je autorka prijavila kao Ars Akustika, mada realno ona to i nije. Dakle, 13 radova smo čuli ove godine, kao i prošle godine.
Broj radova se nije povećao,
nažalost, mada prethodnih godina, eto mogu da kažem po nekim mojim ovde arhivskim podacima, da je bilo i više radova. Bilo je i 19 i preko 20. I malo mi je žao, stvari, što je to sad taj, ajde da kažem, malo manji broj, ali dobro.
Ali ima novih, oprostite, ima novih autora. Ranije su se često ponavljali autori koji su od druge pa do četvrte godine na master studijama učestvovali na svakom konkursu. Ovde su mnogo novih imena.
Da, zaista novi autori. Sa Fakulteta dramskih umetnosti smo imali priliku 7 emisija da čujemo, i to sa različitih odseka. Onda zatim sa Filozofskog fakulteta iz Novog Sada, isto sa odseka žurnalistike ili sa odseka medijske studije.
Da.
Onda Fakultet za medije i komunikacije, i po prvi put jedan rad sa SAE instituta. Meni je jako drago, zato što je to u stvari jedini rad koji je direktno vezan za akustiku, iako taj autor je napisao da je to eksperimentalna radiodrama. Šta mi je još žao, da iako svake godine, znači ovde koliko godina već sedim, i svake godine otprilike apelujem na isti način, dakle, žao mi je što i ove godine nemamo kandidate sa Fakulteta muzičke umetnosti. Iako znam da na katedri za kompoziciju rade i elektronsku muziku i imaju širok spektar primjene inovativnosti vezane za elektronsku, za akustiku, nemamo i dalje taj odziv sa Fakulteta muzičke umetnosti.
Potrudit ćemo se da animiramo studente Fakulteta muzičke umetnosti.
Da, morali bi da se potrudimo. Čini mi se da bi to bilo dosta interesantno, zato što bi onda ta raznolikost bila veća i inspirisala bi na drugačiji način budući kandidate. Dakle, ja sam izabrala da se prebacim na odabir mojih izdvojenih radova.
Da.
Odabrala sam 4 najbolje radova po mom mišljenju. Osnovni cilj, odnosno orijentir kako sam i zbog čega je
to
odabrala.
Da, vrlo je teško negde porediti radove koji dolaze iz različitih područja i različitih oblasti.
Bilo je radova koji su mi se dopali, ali prosto ja tu crtu inovativnosti, odnosno modernog nekog izraza nisam osetila. To je sad moj lični stav. Dakle, to mi je bio osnovni orijentir. Eksperiment, moderna dramaturgija i čak sam u nekim situacijama tražila makar malu crtu toga da osetim.
Pa ono što je krasilo, ne do depola, da, potpuno u skladu sa imenom konkursa. Izvolite.
Dakle, prvo delo ovako pod broj 1 po onom kako sam ja slušala je Archibald i Aro, se zove emisija. Da. Uroš Ranković potpisuje kao autor.
Jeste, u produkciji Fakulteta dramskih umetnosti.
Jeste, on je napisao da je to pilot epizoda radio serijala za decu. Kako god to pilot epizoda bila, ja sam to pokušala da ne razmišljam da je to sad neki serijal, nego da je to emisija sama za sebe. Naravno da tu ima komentara i možda će više, ako ostali članovi budu predložili ovo delo, možda će više o tome na jedan dramaturški način skrenuti pažnju ovom autoru kako bi to trebalo da izgleda ako je pilot epizode. Ja se neću baviti time. Ukratko, ovo je priča o dva psa detektiva koji na jedan komičan način rešavaju problem. Ova emisija se meni dopala jer ima izvesnu dinamiku radnje i efekata i čini mi se da je to ono što deci drži pažnju. Komičan način kako su glumci predstavili likove mi se takođe dopada, ali mi malo više fali te karikature, naročito kada su u pitanju definisanosti životinja. U pitanju su ove gradske naše domaće životinje, pas, mačka, spominje se neki gavran i tako. Muzika koju autor koristio je dosta šarolika. Mislim, stilska šarolikost se vidi. Iako je u pitanju segment koji traje samo 6 minuta, mi u tih 6 minuta čujemo jedan, kako autor kaže, soft jazz, pa čujemo Pizzicato Caprice za solo violinu, pa čujemo Rahmaninov prelidium koji je pisan za klavir. Znači, tri apsolutno stilski neujednačene muzičke, muzička dela. I ako je autor to samo podvukao, bilo da je pravio kao intermezzo ili je pravio kao da istakne jednu od tih ličnosti, mislim da je to pogrešan način. Naročito kada je opet serijal za decu. Možda treba malo razmišljati o onim detektivskim serijalima Marloa i Poirota. Mm-hmm. Dakle, tu je jedna muzička numera koja jeste, ima često veze sa nekom soft jazz muzikom. I ta muzika nosi pečat celog serijala. Ja znam da deca koja sviraju, na primjer, saksofon, vrlo, vrlo često čak taj uvodni deo Poirotovog serijala znaju. I to im je upečatljivo. Znači, to, ako je već to serijal, možda treba razmišljati na taj način. Dobro, da to te bude neki
to je znači
motiv koji će se
povlačiti. Potrebno je samo da kažemo da je koautor praktično ovog rada i Marija Šumarec. Da.
Jeste. Drugo delo se zove U snovima. Autor je Milan Antić. Takođe dolazi sa Fakulteta dramskih umetnosti, dizajn zvuka, i autor napominje da je to dokumentarna eksperimentalna radiodrama. U ovoj emisiji više nepoznatih ljudi različitih godina priča o svojim snovima i o njihovim preživljavanjima tokom sna. Ovo jeste dokumentarna, ali ne razumijem zašto je eksperimentalna radiodrama. Mm-hmm. Ako je emisija ogled, odnosno postupak čiji rezultat dokazuje ili menja izvesnu pojavu, onda bi moglo da se to tretira kao eksperimentalno, ali ja to nisam mogla da pronađem neku dodirnu tačku sa ogledom. Sama emisija je podeljena na nekoliko tema, odnosno snova koje su manje više svima nama poznati iz našeg iskustva. Prva tema su mračne sile, demoni, i oni, ljudi opisuju svoje različite osjećanje straha, bežanje od demona i tako dalje. Obično poslije tog bežanja se bude naglo. Druga tema su stepenice, pa sve što je vezano za njih, silaženje, spoticanje, padanje, promašivanje, strah od pada, nakon čega se obično bude. Treća tema je osjećaj prostranstva, bilo da je to slobodan prostor, livada, more. I četvrta tema je letenje, odnosno na kraju kao osjećaj lepote, sigurnosti, sreće, i to je neka koncepcija dramaturška koja se meni sviđa, što je došlo do toga da je u stvari od nečeg što je ružno došli smo do nečeg što je lepo. Ove teme su podeljene kratkim muzičkim intermecom koji se ponegde čuje i tokom govora, ali je u suštini muzika pretiha i možda bi tu samo trebalo obratiti pažnju na muziku, ali je odabir dobar, znači nije nametljiv i sasvim ide uz priču, uklapa se uz priču. Nije naznačen autor muziki, to mi je žao. Ja molim samo studente...
Da, to piše da su i komponovana i autorska muzika korišćena, ali nema.
Ali autor. Samo molim kandidate da uvek napišu ime autora. Ako se već kaže da je autorska muzika, pretpostavljam da onda taj koji je radio ovu emisiju zna koji je autor u pitanju. Ipak je kompozitor jedan od tih koji učestvuju u cijeloj realizaciji ove emisije. Kraj bi možda mogao da bude izrežiran malo drugačije, zato što mi se čini da posle 25,5 minuta postaje na granici dosadnog, u stvari postaje. To je jednolična priča, isti su ljudi u pitanju i mi se navikavamo i na tu njihovu intonaciju posle 25 minuta dosta je to rizik da bude dosadno.
Da, pa dobro, to su u nekom smislu i zamke radijskog izraza uopšte, tako da.
I dakle, ja samo očekujem u stvari da tu postoji malo drugačiji izrežiran kraj, da postoji tačka. Ja je tu nisam osetila.
Mm-hmm. Dobro, možda treći rad koji biste...
Treći rad se zove Zarastanje, autorka Jana Vuković. To je drama od 18,5 minuta. Ovde bi strašno u stvari prvo pohvalila glumu dečka koji se zove Nikola Brun. On jeste da potiče iz jedne muzičke porodice i nije ni čudo što ima tako dobru intonaciju, tako dobro nosi tu ulogu. Dakle, u pitanju monolog. Dečak je glavni lik i on priča o svom ocu i o svojim razmišljenjima posle očeve smrti. Dakle, detaljno opisuje sahranu, priča o sebi, sve ono što možda mu ocu nije ispričao dok je bio živ. On osjeća i bes i tugu što oca nema, ali se naravno seća i lepih utisaka, trenutaka koje je proveo sa ocem. Na kraju deček brine da će zaboraviti očev glas i zato uzima kameru i sluša tu jednu očevu rečenicu, ne bi li to do kraja života ostalo u njegovom sećanju. I zašto zarastanje, ja pretpostavljam, u stvari kao kraj, je da tek posle dve godine on odnosi cveće na očev grob. Znači, dve godine njemu trebalo da prođe da bi zarasle verovatno sve rane koje ima. Iako je u pitanju monolog, mladi glumac vrlo, vrlo dobro iznosi ceo tekst. Muzika je korišćena, Ed Harcourt, ako sam dobro rekla, je autor jedne numere, instrumentalne meditativne numere, kako bih rekla, i jako je lepo u stvari se uklopilo u celu ovu dramu. Jedino mi je žao što tek od 10. minuta se u stvari uključuje praktično malo više od pola drame je prošlo i mi sad tek tad čujemo tu podvučenu muziku.
Da. Da kažemo da je Jana Vuković kompletan autor ovog rada i tekst, yes, i režija i snimanje zvuka također i snimati. I četvrti rad.
Četvrta je Somnabula Stefana Filipovića. Ovo je jedini rad koji je došao sa SA instituta. Za razliku od ostalih, čini mi se, mislim da su ostali kandidati četvrta godina, jeste ovo je druga godina studije. Stefan. Ovo je Stefan nazvao da je eksperimentalna radiodrama, a ja bih to nazvala da je u žanru ars akustike. Ovo je jedini rad koji nema teksta, nego zvučnom slikom približava priču jednog mesečara ili vidovnjaka koji ima sposobnost da vidi događaje, bilo da su oni blizu ili daleko. Upotrebom frule, autor podcrtava i gusle, ne gusle, nego gajde, izvinite, upotrebom frule i gajde, autor podcrtava da je čovek sa našeg podneblja, znači taj sanjar, odnosno mesečar. Dinamika i građa mi se dopada zato što ona prati kao arhitektonski princip izgradnje muzičkog oblika. Znači, postoji uvodni deo koji traje 2 minuta i iz velikog pijana dostiže vrhunac prikazujući zvučnu sliku otvorenog prostora. Dakle, tu i pastir, zvuk frule, ovce, pas, dolazak podmuklog vremena. Sledeći deo koji bi se eventualno nazvao neka ekspozicija počinje atmosferom sa pijace koja se pretvara u zvuke našeg nečeg nestvarnog. Dodaje se zvuk frule, nerazgovetnih glasova, klepetuše, blenje, ovaca, glas pastira, ritmički korac i autor postiže kulminaciju rada u tom trenutku, na kraju tog dela i uvodi nas do nekog završnog dela u kome se gajde čuju kao sirene, kao i udarci gromova. Znači, tu smo na granici dvostrukog mišljenja. Najjači udarac nagoveštava kodu, to jest kraj, koji je zvučno i arhitektonski u dekrešendu i koji na taj način zaokružuje u stvari priču tog jednog somnambule. Tehnički ovaj rad jako, jako dobro urađen. Kao i u ostalom svi, moram da pohvalim, svi radovi su na vrlo visokom tehničkom nivou.
To je ohrabrujuće. Da. Hvala vam na vrlo iscrpnoj eksplikaciji ovih odabranih, preporučenih radova. Profesore Milin, pretpostavljam da možemo da damo reč nekome koga još nismo čuli, recimo, evo, Aleksandra Urošević, izvoli.
Hvala. Znači, 13 radova je pristiglo, to nije mnogo, ali nije ni malo. Posebno se stiče, barem sam ja stekla utisak da to nije malo pošto sam poslušala svih 13 radova, jer moram da pohvalim da se osjeća posvećenost radiofoniji, što je, mislim, zanimljivo u moru i novih medija i novih mogućnosti. Postoji neka posvećenost mediju, osjeća se solidno poznavanje medija i kreativnost u izrazu, kako i naslov ovog konkursa, što je jako važno, i solidna veština. Takođe, radovi su, to su studentski radovi, ali su jako zreli. Što moram da priznam da im je, to je naravno dobro, ali je takođe pomalo i loše. Čini mi se da se zato izgubio taj eksperiment koji smo svi barem pomalo priželjkivali ili očekivali. Ali s druge strane, znači, to nisu, čini mi se da studenti nisu sebi dopuštali, dosta su školski radili, i svaka čast za to, ali onda sebi nisu dopuštili da pogreše, samim tim tu prostor za eksperiment nema. Ali takođe bih volao da kažem, kao neko ko radi na radio i mnogo voli radio i radio dramu, eksperiment na radio je najteža stvar. To je, mislim, eksperiment u radio drami je jako težak, mislim, ja više ne znam šta eksperiment znači u današnje vreme, a drugo, to je takođe i moja poruka za autore, ako žele da se bave ovim medijem, treba da imaju u vidu da je zvuk najmanje sugestivan mediji. Ono što je profesor Milin rekao da je radio neuhvatljiv, to je takođe znači, pretpostavljam, to takođe znači i to to se mora imati u vidu kad se radi na radiju, da je zvuk najmanje sugestivan, drugim rečima da su i reč i slika mnogo sugestivniji od zvuka, a posebno u kombinaciji, što je slučaj, na primjer, sa filmom. Tako da i kada eksperimentišu i misle da eksperimentišu, moraju barem da osveste, da im bude jasno da li su svesni koliko ljudi će to prepoznati, a koliko neće. A većina neće. I to je bio problem neki od ovih radova, neki su motivi nisu baš bili čitljivi, ali s druge strane, ono što sam rekla, da, mislim, i tehnički su vrlo interesantni i rediteljski bih posebno pohvalila većinu radova. I sad evo da izdvojim, može, jel?
Naravno,
izdvojim,
naravno, da.
Ovako, ja sam odvojila 5 radova. Bez ikakvog rangiranja ću samo da ih navedem sada. Archibald i Aro, već smo čuli o radu, tako da neću ponavljati o čemu se radi, znači u pitanju ta pilot epizoda radio serijala za decu. Tu bih posebno pohvalila što su autori izabrali žanr koji je marginalizovan, a to je drama za decu. Čini mi se, kao neko ko radi u dečijem programu, da su veoma uspeli u tome da ovo bude interesantno za mlado uho.
Dobro, možda bude i neke preporuke za saradnju.
Apsolutno,
za
ja lično definitivno preporučujem ovo za emitovanje, pa sad na kom od naših programa vidjet ćemo o tom potom. Ali ako se ovo bude emitovalo, ima tu šta i da se popravi. Tu pre svega bih izdvojila naratora, pripovedača. Mislim da njegov glas i njegova interpretacija moraju da budu uverljiviji i moraju da budu zavodljiviji, šarmantniji, moraju da drže pažnju. Ono što bih još pohvalila, posebno kod ove radiodrame, je tretman, pošto su svi likovi životinje, tretman njihovih glasova i njihove, kakva je njihova interpretacija. Dosta se radilo na nemuštom, na svemu onome što glumac proizvodi svojim glasom, a da nisu reči. I to je jedno stvarno neverovatno, vrlo impresivan rediteljski postupak.
Nismo čuli, samo da pomenemo glumce: Nemanja Dragaš, Marko
Super,
Pavlović,
da.
Aleksandar Jovanović, Nikola Savićević, Igor Vesović, Nikola Stanković i Đorđe Živadinović Grgur, tu je i Pavle Mensur, da.
To sve pohvale za glumce koji interpretiraju životinje. Ništa, mislim da mogu da pređem na sledeću.
Naravno, drugi rad koji biste izdvojili u korpusu pristiglih.
Drugi rad je Zarastanje Jane Vuković, takođe smo čuli malo čas o tom radu. Ono što bih ja tu takođe pohvalila, kao i kod Archibalda, je izbor žanru za decu. Jako važna tema suočavanja deteta sa smrću oca. Možda je još značajnije što je to dete sin, a taj roditelj otac, kao neka važna figura u životu. Ono što je kod te drame, ono što tu dramu izdvaja od drugih, barem po mom mišljenju, je preskakanje rampe. Toga ima i na radiju, tog preskakanja te rampe, a to je, mislim, da je jednostavno dobrom merom postignut nekakav efekat kod mene kao slušaoca. I tekst i tema i interpretacije su dirljivi uvek do te mere da nisu nikada proklizali sa one granice patetičnog, iako je tema vrlo škakljiva za takve stvari. Tako da, eto, to je to što se, da, i ja mislim da je jako važno još jednom reći da je to kompletan autor u pitanju, što, mislim, je hrabar potez, iako je možda malo doneo nekih nedostatak, ono što je gospodin Stamenković govorio na početku, jako je lepo biti kompletan autor, ali ponekad se ipak oseti nedostatak saradnje sa stručnim, tako je, da.
Autorka dolazi sa katedre za snimanje i dizajn zvuka, četvrta je godina, tako da je utoliko taj možda rediteljski postupak treba možda poštovati.
Pa vrlo je interesantno što ja, na primjer, da to nisam pročitala, da ja uopšte ne bih znala da dolazi sa te katedre. Mislim, da se ne shvatim pogrešno, dobar je dizajn zvuka, ali je vrlo dobra režija. Vrlo je dobra režija, vrlo dobar rad sa glumcima. Odnosno rad sa glumcima, ovaj monodrama, ali ima
Nikola
tu i tamo
Brun,
po nekih ovaj, glasova. Sljedeća
dobro,
drama
sreći.
Koju bih izvojila je Jeger, Milje Mazarak. I ja se izvinjavam, moram da okrenem ove svoje, stranice svojih puškica ovdje da mogu da...
Naši služalci će razumjeti naše snalaženje, naravno, po papirima.
Da. Ova drama, ovu dramu sam jedino slušala više puta, odnosno više od dva puta, što je i dobro i loše. Ovo je to taj deo što sam malo čas rekla o zvuku koji nije dovoljno sugestivan, mediji, pa je možda ogromna kompleksnost ovog teksta i ovih postupaka doprinjela tome da moram da se vratim par puta i da ispustim nekakve bitne informacije u dramaturgiji. Ali s druge strane, ovaj tekst je dosta dobar, rad sa glumcima je dosta dobar, to jest sa glumcem, takođe je u pitanju ono, mahom jedan glumac, čija je interpretacija vrlo uverljiva, vrlo interesantna. To je glumac koji je svestan mikrofona, koji se sa svojim glasom mnogo igrao. Rediteljka se takođe dosta igrala i sa greškama sa snimanja, koja je uspela da ubaci u final, a da to čak i ne zvuči kao nekakvo iskakanje i demistifikacija cijele priče, nego poslužila kao dobar opis lika, stanja lika. To je jedna drama, pošto o ovoj dami do sad nismo čuli, pa ja ću ukratko samo da je opišem. Znači, to je drama o generaciji rođenoj početkom 90-ih, o jednom njenom predstavniku Jegeru. Tokom njegovog odrastanja je prisutna turbulentna politička atmosfera kod nas, velike roditeljske ambicije i ambicije društva, koje sve više i više neguju vrednosti gažanja preko drugih da bi se do uspeha stiglo, korupcije, burazerskih odnosa njegovih roditelja, sve te stvari koje na kraju utiču na glavnog lika da se i njegov mozak, kao i mnogi drugi mozgovi, odliju u neko inostranstvo.
Milja Mazarak je inače studentkinja četvrte godine pozorišne i radio režije i ona je dramatizovala i režirala ovde tekst Filipa Grujića, nije loše da pomenemo.
Da, jeste, to je važno. Ovde je prisutna i vidljiva i čujna saradnja međukatedarska. Ako sam nešto u ovom opisu pogrešila, moram da kažem da to ide na dušu autora. Jer sam sasvim dovoljno puta poslušala ovu radiodramu. Tako da ako nešto je došlo do nekih, to je zato što nešto je dovoljno jasno.
Čućemo i što ostali.
Tako je, čućemo, ali svakom slučaju svaka pohvala ovde je, čini mi se, rediteljski najinovativnija. Najviše se ovde eksperimentisalo u režiji.
Aleksandra, koji je vaš četvrti izbor?
Četvrta i peta. Četvrta je dokumentarna radiodrama o snovima. Dovoljno smo čuli od vas malo čas o ovoj radiodrami. I peta je Seti se ujutru, Teodora Đurović. Tu najviše osjećam neku mladost u ovom radu, tako da sam morala da ga pomenem. Ima interesantan tekst, ima problematičnu podelu koju i dalje ne razumem, a to je da muškarac, odnosno glumac, glumi žensku ulogu ženskog lika i obrnuto, glumica glumi mušku. Nije mi bio jasan princip do sada i to je moja velika zamerka, ali je velika pohvala za režiju, za inovativnost u režiji, takođe poigravanje sa greškama tokom snimanja. Eto, mislim da je to.
I Teodora Đurković je takođe sa katedre za snimanje i dizajn zvuka Fakulteta dramskih umetnosti. Očito je da je ovim dosadašnjim izborima studenti ovog fakulteta čini se ipak nekako najbolje prolaze, što ne mora ništa da znači, možda jedan samo rad dođe i osvoji naklonost svih članova žirija sa nekog drugog fakulteta. Vladimir B. Popović.
U suštini kolege su rekle
dosta toga, pa dosta nećemo toga, sad mnogo ponavljati.
Dosta toga, tako da ja neću ponavljati. Moj jedini utisak u odnosu na članove žirija ostale je da ovo meni malo radova. S obzirom na to koliko imamo umetničkih akademija i fakultete da se odnosi na kompletnu celu Srbiju, a oni tokom godina rade i proizvode te, makar to bili ispitni radovi. Nije problem konkurisati ili malo međuvremenom doterati i poslati na konkurs. Znači, to je pitanje za studente i za njihove profesore, da se profesor Milin me ne shvati pogrešno.
Ali, dobro, i radio, čini se da inače nije dovoljno agresivan kao mediji u ovom svetu, agresivnih medija. Pa možda i to delimično odgovor, što ne znači da ne bi trebalo u svakom slučaju biti vidljiviji u ovom konkursu samom.
Point onoga što sam htio da kažem, zapravo je ne samo to u kom vremenu živimo i kako svi formati postoje, nego da njih malo više zanima da se bave, ako to već studiraju, znači da oni to žele i da rade. Prima tome, kad želiš da radiš, onda jednostavno želiš i da učestvuješ, pa da isprobaš. U osnovnom, Radio Beograd je, stvarno ponavljam, jedino mesto gde ljudi mogu da dođu i da pokažu i da im priliku u svim segmentima da pokažu šta znaju, koliko znaju, pa čak i ako nešto nije dobro da se popraviti, imaju tu uz to profesore i tako dalje. Jednu stvar sam još hteo da kažem, očekivao sam možda još malo inovativnije, znači da se malo više poigravaju, iako mi je žao što je samo jedno delo za akustike bilo, odnosno i to je ovo koje nije ars akustika.
Mislim, nije označeno.
Nije označeno, drugačije je žanovski određeno. Drugo, ono što stalni problem je kako rangirati radove koji su novinarskog tipa, radiodrame, eksperimenti,
dokumentarne reportaže.
I to da, svaki put, međutim, kada je nešto dobro, to se prepozna bez obzira da iz kog je žanra, mislim, iz koje oblasti. Imam utisak da jesu najrevnosniji svih ovih godina uglavnom studenti dizajna zvuka sa Fakulteta dramskih umetnosti, ali kvalitet dela koje smo imali prilike slušati, ja sam pretprošle godine isto bio, kada rade timski, znači kada svako radi svoj deo posla, to ne znači da, PC govori o tome, autorstvo da, u nekim segmentima, znači kad se radi neko radiofonsko ostvarenje, i ne znam daleko od toga da student dizajna zvuka ispostavljaju se i ove godine da odlično izrežira emisiju, ali prosto dobija na kvalitetu kada se tekstom bavi dramaturg, kada reditelj upakuje to, a dizajna zvuka to snimi. To isto važi i za novinarske radove. Dešavali su se kiksevi i, na primjer, kada lepa novinarska emisija, međutim, ton malo gore, malo dole.
Najveću mogućnost za tu sinergiju svakako imaju studenti Fakulteta dramskih umetnosti i možda Akademije umetnosti u Novom Sadu. Pretpostavljam da oni imaju jedino sve profile pomenute, i reditelje, uglavnom, i dramaturge, da, koje školuju, i glumce.
Ali verovatno i neko se druže sa nekim sa Fakulteta muzičke umetnosti, pa će reći svakako, preporuči da mi tu muziku, da, i tako dalje. Da ne širim priču, glavno je mnogo toga rečeno. Ovih prvih pet, to je Milan Antić u snovima, već je rečeno o čemu se radi. Meni je to zanimljivo i to je jedna pseudodokumentarna emisija. I jedino što bi dodao, mogle da bude, složio bi se sa Jovanom, kraće, jer imam dosta ponavljanja od strane različitih sagovornika. Svako kaže na svoj način, ali kaže istu stvar.
Ona je označena kao dokumentarna eksperimentalna radiodrama.
Da, nije to eksperiment, mislim, to prosto čak može da potpadne pod novinarsku kategoriju pre nego kao radiodrama. U poetskom smislu je radiodrama. Bilo bi mi žao da ne pomenem nekog od novinarskih radova, to je Isidora Ilić, Pogled iz duše. Vrlo interesantno, mislim, ovde piše da je četvrta godina, znači jedan čista novinarska forma, programski zanimljivo, ali ne više od toga, ali odličan novinarski rad.
Ona i dolazi da sa Fakulteta političkih nauka. Da.
Vrlo nepreticiozno, jednostavno slušljivo, mislim, u tom smislu kvalitetno. Treći rad koji bih pomenuo je, to je Milica Radumilo Iza zida, isto jedan, to je recimo primer kada kompletna autorska ekipa postoji, znači imamo dramaturga koja je obavio izuzetno dobar posao. Samo da kažem da je emisija se bavi temu što se nalazi iza zida, ali je rađena prema tekstovima, samo ću neke pomenuti, Lorke, Beketa, Žanea, Tristana Cari i tako dalje, tako dalje. Vrlo pažljiv, pametan dramaturški rad, odlično snimljeno, odlično glumljeno, i režije tu meni bilo jako dobro, pogotovo što se emisija lako sluša, mislim, ona jeste da je kratka, ali ono, ja bih je preporučio čak i za emitovanje kod nas. Četvrta emisija, već pomenuta, Seti se ujutru, Teodore Đurković. Za mene najinteresantnija, pogotovo što se mladi ljudi bave temama koji se njih najviše dotiču, a to je savremena komunikacija, virtualni svet i tako dalje, tako dalje. To je ono, praktično smo svi već postali, ne mogu kažem, robovi, smo uvučeni u celu tu priču, ali ovo na jedno zrelo urađeno. Ovde piše da je tekst Nede Gojković. Ja pretpostavljam da je to originalno rađen tekst, jer posle toga imamo i adaptaciju, pa malo kad popunjavaju ove prijave, bilo bi dobro da znamo ko je ko u celoj priči. Meni je to bilo glumački izuzetno interesantno, rediteljski isto. Jedino bi zamerio, malo mi je kraj, malo trivialan, ali možda da se našlo neko slično rješenje, ali to je sad, što bi govorili, da pričamo i sistema, a ne kako bih ja. Tako da je to nedetalj. I naravno ovo što je Somnobula Stefana Filipovića.
Somnobula, aha.
To je eksperimentalna radiodrama. U stvari, to je Ars Acoustica. Po meni, a mislim da bi se
i osoba... Da, Jovana imala isti...
Interesantno to zvuči. Ima jako dobro trajanje, zanimljivo je. Čak i ako ne znate o čemu se radi, vama je lepo. 8 minuta onako uživanje. Sebi sam pustio još jedan put da mislim, zaista isto jedan od boljih radova.
Dobro, hvala Vlado. Predrag Stamenković je nije izjasnio za svojih 5 radova, pa...
Pa evo da budem kratak, pošto sam u onom prethodnom delu bio opširni. Dakle, ja ću po redosledu kako ih imam ovde popisane. Takođe, Archibald Jaro, pilot emisija za dečiju seriju. Deci je prijemčiva ta audio stripoteka, ja bih se tako izrazio, i mislim da je interesantna tema, svakako ću je preporučiti našim urednicima za uzimanje u obzir prilikom izrade repertoara za narednu godinu. Tu je pomenuta Somnambula, jedina Ars Acoustica, obzirom na ono čime se ja bavim u radionici zvuka, svakako za mene najinteresantniji rad koji je uspeo sem tih semantičkih narativno-eksplikativnih elemenata koji su korišćeni u izgradnji Dame, da makar na momente i ne samo u nastojanju nego i u ostvarenju dopre do semiotike, do simbola, do znaka, što i jeste zapravo cilj umetnosti, istraživanja u umetnosti zvuka. To su dalje pomenuta reportaža, dakle radi se o različitim potpuno žanrovima, Pogled iz duše Isidore Ilić, jedan egzemplar mladog čoveka koji sticajem okolnosti zbog hendikepa koji ima, a to je slabovidost, zapravo uzrasta u najboljem smislu reči i izrasta kao primerak digitalne generacije koja te digitalije koje nam često i smetaju i sukobljavamo se čak i sa nekim negativnim posljedicama intenzivnog bavljenja time, u najboljem smislu reči pokazuje jedno pravo racionalno korišćenje tih sredstava. Potom je to Jeger, ova drama, Milje Mazarak. Tu se prosto vidi sigurna rediteljska ruka i ta multidisciplinarna saradnja u najboljem smislu reči, obzirom da je to čak koliko mi je poznato i postoji i kao igrana na sceni postavljena predstava, dakle sa očiglednim multimedijalnim iskustvom, autor i reditelj ovde imao šta da pokaže.
Nekad je to toliko teže pretočiti isključivo u mediji zvuka.
Pa eto, njoj se posrećilo da utoliko ona priča o strahu od renesansnog sveznalaštva mladih autora, barem u početku dok mediji bolje ne upoznaju. Znate, to je za nas starije zapravo tek posledica dugogodišnjeg iskustva. Dođe se do toga. To se na studijama teško dostigne. U generacijama koje smo imali, to je jedan u 20 generacija čak. Dakle, vrlo retka pojava, tako da prosto ne treba se na taj način baviti eksperimentom, nego se baviti u pravom smislu te reči.
Hvala,
i konačno
peti
Milica Radumila iza zida, dakle, koja je ne samo izborom tekstova, njihovim postavljanjem rediteljskim, nego upravo prevazilaženjem, ono što sam rekao i za Somnambulu, bitno nadilazi same tekstove koji su citirani, enciklopedijske tekstove koji su citirani u temi koja je tretirana u ovoj emisiji. Dakle, to se sad pokazuje kao jedno fenomenalno, znakovno određenje pitanja da li su baš svi zidovi za rušenje, i da li su baš svi srušeni zidovi označili slobodu, jer se i evropska i svetska moderna umetnosti sa brojnim izmima kojima smo bili bombardovani ostali zapamćeni ili će ostati zapamćeni tek po programima koji su ih istakli, a ne po delima koje su ostvarili.
Hvala najlepše, profesore Milin, da čujemo i vaših pet preporuka na kraju, da zaokružimo
mojih
tako
pet preporuka su identični, tačnije slažu se sa onima koje smo čuli do sada. Na prvom mestu bih istakao dramu U snovima. Mislim da je to nešto što, kao što sam na početku emisije spominjao, eluzivnost, znači ono što je neuhvatljivo. Snovi su neuhvatljivi, šta da god radimo, mi ne možemo uhvatiti ono što je san. Ovde je poigravanje sa tim, naravno sasvim su na mestu primedbe da je tačka mogla biti stavljena na jednom mestu, da su neki snovi duplirani, da su neke stvari možda suvišne, međutim u celini to je meni veoma uspešno i celovito delo. Isto tako i jedno delo koje je najbliže, kao što je rečeno, upravo onome što je radila gospođa De Polo, a to je taj radiofonijski eksperiment, to je ta Somnambula. I upravo kao što je navedeno, taj niz različitih zvukova, različitih porekla, različitih, nešto su zvuci instrumenta, nešto su zvuci živih bića, ali kada se sve to spoji, stvarno stavlja utisak jednog mesečarenja, je baš onako efektno, tako da mi to najiskrenije preporučujem, ali takođe i kao novinarski rad, to je taj pogled iz duše. Taj pogled iz duše je meni fascinantan zato što ima sve elemente onoga što bi moglo da bude krajnje patetično u najgorem smislu, ono kako je Schiller govorio šta je patetično, to je kad je sila napada jača od sile odbrane. Ovo je stvarno fenomenalno priča o čoveku koji se vozneo iznad svojih mana koje su mu zadate i stvorio nešto što je poseban, izuzetan život koji mi ostali ljudi, tako kažem, ne možemo da dostignemo, a to jeste, navodi se, znači on ima oštećenje vida, a osposobio se i naučio jezike i naučio je sve i svašta. Seti se. To mi se čini kao nešto što jeste, kao što rekao kolega, generacijski veoma pristupačno, prisutno, prepoznatljivo. Ne za sve generacije, ali jeste indikativno za tu generaciju koja se bavi time, seti se ujutru. Bože moj, s čega se sve čovjek može setiti ujutru, a bolje da ga nije ni bilo. I naravno postavlja se to veoma zanimljivo pitanje rodne pripadnosti likova koji govore. S tim što mi to nije bilo problem toliko veliki. Naime, to me još više iniciralo i počeo sam namišljam da li se to u stvari on prisjeća nečega što mu je ona rekla, a ona što je on mogao, kako god bilo, to moram da istaknem kao veoma, veoma zanimljivo delo koje moram da istaknem i kako i naravno neću da budem neko ko neće spomenuti Archibalda Jaroa, pošto to jeste nešto što je pokušaj na jednom terenu gde je inflacija, gde nemamo materijala i gde bi moglo da se napravi, a naravno kao što je veoma lepo rečeno, pitanje kako se igraju životinje je meni fascinantno, kako se glumac može upustiti u to da poveruje u to. Naravno, znamo mi svi da glumac treba da odbrani svoj lik, ali ovde nisu ni svi likovi tako dobri, a kamo li da su ljudi, no su to životinje, psi, mačke, gavranovi, meni je to izuzetna stvar.
To bi bio vaš izbor. Hvala, čućemo sada malo muzike, ali pre toga da kažem da se četiri rada su se izdvojila, ja ću samo da naši studenti koji ovo slušaju u direktnom prenosu ne budu u neizvesnosti. Archibald Jaro, Uroša Rankovića, Marije Šumarac, U snovima Milana Antića, Seti se ujutru Teodore Đurković, po tekstu Nede Gojković, i Somnabula Stefana Filipovića u saradnju Marka Filipovića. To su četiri dela o kojima ćemo diskutovati u sledećem krugu. Vrlo brzo smo ponovo u studiju 2 Radio Beograda. Dancing cat and dancing mouse down behind the hired house. You don't need no food to eat. All you need is to
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Ovo je sednica, javno zasedanje žirija za nagradu, studentsku nagradu Neda De Polo, koju Radio Beograd 2 dodeljuje za kreativni doprinos Radio Izrazu, 14:08 i odabrali smo, nekako sam ja nespretno rekao četiri, već pet radova koji su članovi žirija, da podsjetim, to su Boško Milin, Jovana Stefanović, Predrag Dastamenković, Aleksandra Urošević i Vladimir B. Popović, preporučili, dakle, ono oko čega su se oni mahom složili i radovi studentski koji su imali najviše njihovih preporuka i glasova u ovom prvom krugu izjašnjavanja su bili Archibald Jaro Uroša Rankovića i Marije Šumarac u produkciji Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Uroš Ranković je podnosilac na konkurs. Zatim U snovima autora Milana Antića, takođe sa Fakulteta dramskih umetnosti, sa katedre za snimanje i dizajn zvuka. Milan je student četvrte godine. Seti se ujutru Teodore Đurković, rad koji je takođe u produkciji Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, autorka je sa katedre za snimanje i dizajn zvuka, takođe četvrta godina. Zatim Somnabula, koja nam dolazi od strane Stevana Filipovića sa SAI instituta, reč je o institutu za dizajn i obradu zvuka, reč je o jednoj eksperimentalnoj radiodrami Somnabula. I Pogled iz duše, takođe i Sidore Ilić. Pogled iz duše je takođe imao tri glasa, tri naših članova žirija. I sada ćemo se po onom sistemu, počev od predsjednika žirija Boška Milina, izjasniti za tri, svaki od članova žirija će se izjasniti za tri rada uz bodovanje. Dakle, za rad koji smatra da je najbolji, njemu će dodeliti tri poena. Isto tako onda posle za drugo plasirani rad po njegovom mišljenju 2, za treće plasirani 1 i sabiranjem ovih bodova doći ćemo do pobednika ovogodišnjeg konkursa Neda De Polo. Profesore Milin, izvolite od ovih pomenutih radova koji su sada u konkurenciji. U stvari, hajde da najpre čujemo odlomke iz tih radova. Mislim da je onda to ipak bolji redosled pre nego što dođemo do imena dobitnika, da i našim slušalcima malo pojačamo pažnju i preporučimo njihovoj pažnji u stvari ove radove. Znači, na početku slušamo Uroša Rankovića i Archibald Jaro, jedan nasumično uzet odlomak iz ove odlične drame.
Poznato je samo ime od kog se krzno ježi.
Edgar, ne paničite, sve je u redu. Ko će nam vratiti orah?
Ubi ga!
Haro! Gađao je u glavu. Čuo sam od miševa u 44. da je tamo prošle godine tri odrasla psa.
Haro, koliko ušiju imam?
Ja sam fino, samo me malo kvrcnulo.
Ti, sad sa mnom imaš posla.
Nemoj, Arči.
Ja, ubit će ga Edgar, neće stići ni da begne.
Edgare, pobeži. Pa zna se ko brine o javnom redu i miru u ovome bloku.
Ej, gde ćete svi?
Šiteri, prvo lutalice, napravite mesta da se sklone lutalice. Čupo!
Ne. Čupo.
Bio je to odlomak iz te pilot epizode radio serijala za decu autora Uroša Rankovića i Marije Šumarac po tekstu Nine Plavanjac, one i dramaturg, režiju potpisuju Uroš Ranković i Marija Šumarac, a da sada čujemo drugi odabrani rad, Milan Antić, U snovima. Odlomak.
Kada padam u san, sanjam uvek neke stepenice, sve je onako iz prvog lica, ja gledam u svoje noge, nikada ne vidim neku širu sliku, širi plan gde sam, zato što uvek gledam dole u svoje noge i tu su uvek neke stepenice različite.
Ja nemam strah od visine, ali u snu konstantno imam.
Pa reći će to neki stepenik?
Bele stepenice, ali onako uže, a duže. I nekako imuti se kao kad da cijelim stopalom ne bih mogla nikada da stanem na jedan stepenik.
Međutim, dešava mi se nekada u snu, koji kakav god daje, da mi se desi da se zapletem.
Ja u stvari pokušavam da silazim iz stepenice. Nekada to radim sporo, potpuno bez ikakve svesti o tome da bih mogla da padnem u bilo kom momentu. konkretno što se tiče tog stepenika, čak se tu i sećam kako mi je kroz misao, ali to je tako brzo, baš brzo, da mi prolazi kroz misao, jao, sada ću da omašim stepenik.
Nekako mi se ukažu te stepenice, ja znam šta će se desiti, ja znam da ću da promašim, znam da ću da padnem i taj osjećaj je specifičan kada znaš da će nešto strašno da se desi i kao već si pomiren sa tim, ali opet si u tom iščekivanju i stegnutosti nekoj i taj osjećaj je onako baš specifičan za te snove.
Bio je to odlomak iz dokumentarne eksperimentalne radiodrame Milana Antića U snovima. Ono što sledi je odlomak iz drame Seti se ujutru Teodore Đurković i Nedi Gojković.
Snovi su kao sprava za mučenje. Ima tu nešto što dosta liči na tvoj život, a opet nije to. I možeš da ga imaš samo ako... A da, ne možeš nikad to da imaš, jer ne postoji. Snovi su u stvari kapitalistička tvorevina koja ušuškava čoveka i skreće mu misli sa stvarnosti. Svuda oko nas je beda, ali nema veze. Zaboravit ćemo kad legnemo i sve će biti dobro. Zaboravi šta si sanjao, beskorisno. Beskorisno.
Ako negde postoji neko drvo koje vodi skroz tamo negde gde mogu da vidim sunce.
Kad budem hodao tamo pravo, ja ću za sobom da čupam sve kablove i da ih guram pod asfalt. Kakva je to uopšte tehnologija kad čovek može da se obesi o kabal?
Ja bih odmah iskopala koren da ga uzmem i odnesem kući i presadim u saksiju da izraste. Isto tako veliko da mogu svaki dan da se uzverem na njega da vidim sunce. Tamo gore. Ili dole.
Da. Smešno je u stvari kako će civilizacija da se besi kad sve bude bežično.
Bio je to odlomak iz ostvarenja Seti se ujutru Teodore Đurković sa Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, katedra za snimanje i dizajn zvuka. Ono što sledi je odlomak iz Somnabule Stefana Filipovića, eksperimentalne radiodrame, koju su zapravo članovi našeg žirija ocenili pre kao Ars Akustiku. Da čujemo odlomak. Bio je to jedan odlomak iz Somnabule Stefana Filipovića, studenta druge godine Saje instituta, i ono što je još ostalo je da čujemo odlomak iz reportaže Pogled iz duše Isidore Ilić.
Klupa ispred amfiteatra na Fakultetu političkih nauka je preko dana njegova kancelarija. Slobodan ovde obavlja najveći deo svog posla, a ponekad razgovara i sa više od 30 ljudi koristeći različite jezike.
¿Podrías llamarme un poco más tarde? Estoy teniendo el... No, estoy en la reunión. ¿Podrías llamarme un poco más tarde? Porque no estamos teniendo el tiempo para verificarlo y la batería puede cargarse eso.
Španski i italijanski jezik je naučio za mesec i po dana, a japanski za 3,5 meseca. Pored toga govori i engleski, a sve jezike uči po istom principu putem interneta u 4 koraka.
Prvo slušam MP3 kurseve kako bi normalno izgradio vokabular. Onda pod broj 2, najvažniji i najteži korak, pričanje sa ljudima kojima je to materin jezik. uglavnom preko interneta, preko Skype-a, preko WhatsApp-a i tako dalje. Onda pod broj 3, to je korak da bi se kako bi se testiralo pređeno znanje. Čitanje, gledanje televizije, slušanje muzike, radija, gledanje filmova i tako dalje. I tek onda četvrti korak, čitanje, pisanje i ostatak od gramatike.
Bio je to odlomak iz reportaže Pogled iz duše Isidore Ilić, studentkinje četvrte godine novinarstva na Fakultetu političkih nauka. Eto, to je tih pet radova koji su u konkurenciji za ovogodišnju nagradu Neda De Polo. Profesore Milin, dajem reč predsjedniku našeg žirija. Profesore Milin, kako ćete vi glasati? I...
Glasat ću po savesti, kao
tako
i uvek.
Je, da.
Tako da ću, kako beše, prvo dajem 4.
Prvom dajete 3 boda.
Prvom dakle, daje 3. Prvom
praktično dajem... glasate za 3 rada. Prvom, onom kojim se najviše dopada, dajete 3
onda,
boda i tako redom.
Pogled iz duše dajem 3.
Pogled iz duše 3. Dobro. Pogled iz duše, autor je Isidora Ilić, upravo smo čuli taj rad.
Arčibaldijaro dajem 2.
Arčibaldijaro, Uroša Rankovića, epizoda radio serijala za decu 2 poena.
I Somnabuli dajem 1.
Somnabula 1 poen, kratko i efektno, hvala vam. Reč dajem Jovani Stefanović, kako ćete vi glasati?
3 poena dajem Somnabuli.
Somnabula Stefana Filipovića, 3 poena, to je po vašem mišljenju najbolji rad.
2 Arčibaldijaro.
I vi dajete, dakle, 2 boda ovoj pilot epizodi radio serijala za decu.
I iako nisam ona prva 4 moja istaknuta rada istakla ovaj rad, to mi je bilo ono peti pa na granici da li da ga istaknem ili ne, ali sad i slušajući ostale i slušajući ovaj insert koji smo čuli, jedan poen dajem Seti se ujutru Teodora Đurković.
Seti se ujutru Teodora Đurković, jedan poen. Pa da, eto, zato u suštini služi ova diskusija razmjena mišljenja i slušanje ovih odlomaka i ponovo podsjećanje na njih. Hvala, bila je to Jovana Stefanović. Predrag Destemenković, kako je vaše razmišljenje sada?
Ako mi dozvolite, prvo bih prokomentarisao ovu našu prethodni širi izbor i ne mogu se oteti utisku da smo ipak propustili neke radove koji sadrže znatno više eksperimenata nego iz predloženih pet radova, čime smo ih nažalost eliminisali iz dalje konkurencije. A moji kandidati su 3 boda Somnambula.
3 boda, dakle, za Somnambulu Stefana
tako
Filipovića.
Je. 2 boda za Arčibaldijara.
Arčibaldijara, Uroša Rankovića, 2 bod
za Pogled iz duše.
Pogled iz duše, Isidore Ilić, 1 bod dao Predrag Stamenković. Aleksandra, izvolite, na vas je red.
Dobro. 3 boda u snovima.
U snovima, Milana Antića, prema vašem sudu, 3 poena, najbolji rad.
2 boda, Seti se ujutru.
Samo trenutak, Seti se ujutru, 2 boda dala Aleksandru Urošević, Teodori Đurković.
I 1 bod Arčibald i Aro.
1 bod Arčibald i Aro Uroša Rankovića. Vladimir B. Popović, veliki zadatak je sada na njemu, ali
ja
to se nije
da
važno.
Ja mislim pobednika.
Glasite kao da ga ne vidite, pa ćemo onda sabirati.
Da, evo ovako, od 3 ili od 1?
Možete i od 3, kako želite. To nije definisano pravilnikom, ja vam pružam punu slobodu da kažete kako želite.
Seti se ujutru, 3 boda.
3 boda, dakle najbolji rad, Seti se ujutru,
da,
prema vašem mišljenju, dobro. Seti se ujutru.
2 boda Stefan Filipović, Somnabula.
2 boda Somnabula Stefana Filipovića.
I 1 bod u snovima Milana Antića.
1 bod u snovima Milana Antića. E, sada ćemo čuti malo muzike dok saberemo date glasove i onda ćemo vrlo brzo objaviti pobednika s obzirom na nestrpljenje u kom su sasvim sigurno sada svi studenti koji očekuju naš zaključak.
Without truth, Yet we wanna spare the feelings of those we love. Don't cry, we've all lied. But there is always room for forgiveness, my friend.
Poštovani slušalci, ovo je sednica žirija, javno zasjedanje žirija za studentsku nagradu Neda De Polo i sabiranjem glasova smo vrlo lako je ustanovili da nagrada Neda De Polo za kreativni doprinos radio izrazu ove godine ide u ruke Stefana Filipovića, autora eksperimentalne radio drame Somnabule, koji je imao 9 bodova u glasanju članova našeg žirija. Drugo plasiran je Uroš Ranković i sa svojom pilot epizodom radio serijala za decu Archibald Jaro sa 7 bodova, a treći plasirana Teodora Đurković sa dramom Seti se ujutru sa 6 bodova. I ja sada imam tu čast i zadovoljstvo da čestitam ovogodišnjem dobitniku Stefanu Filipoviću, autoru Somnabule nagrađene eksperimentalne radio drame. Stefane, da li se čujemo?
Čujemo se, dobar dan.
Čestitam od srca, vi dolazite sa SAE instituta, druga ste godina, i dakle, evo da vas pitam pre svega kakva je vaša prva reakcija, jeste li slušali naše zasjedanje žirija?
Pre svega dobar dan vam u studiju, žiriju i svim slušalcima Radio Beograda. Jesam, slušao sam, pratio program. Evo ovde uz podršku mlađeg burazira i još jednog drugara.
Reč je o Marku Filipoviću, je li tako?
Da. Blago iznenađenje i zaista hvala puno.
Nema na čemu. Stefane, evo ovde, vi ste ovo definisali kao Somnabulu, kao eksperimentalnu radiodramu. Članovi našeg žirija su označili kao jedan iskorak u istraživanju u oblasti zvuka i kao ars akustiku. Doživljavate li to kao poseban kompliment?
Zaista mi je drago. Ja sam se razmišljao da li da prijavim radiodramu kao ars akustiku ili radiodramu, pa rekao hajde, možda eksperimentalna radiodrama, možda veće polje.
Dobro, čestitamo od srca, nadamo se da ćemo vas pridobiti i da se kreativno ostvarujete u budućnosti u mediju radija. Da li je to nešto o čemu razmišljate sa ove tačke?
Naravno.
E pa onda ćete sasvim sigurno biti pozvani na saradnju. Pretpostavljam da predsjednik našeg žirija, profesor Boško Milin, želi da vam čestite.
Gospodine, primite moje najiskrenije čestitke. Moram da priznam da sam s velikim iznenađenjem slušao domet estetski vaše zamisli, vaše somnabule, i mislim da vam najiskrenije čestitam i verujem da ako nastavite da budete tako maštoviti, pred vama stoji dobra budućnost.
Hvala puno, zaista meni je čast i zadovoljstvo da vi kao profesor uputite takve iskrene čestitke.
Pa najiskrenije, jedino što mogu to je da budem iskren.
Hvala puno, hvala puno.
Stefane, čestitke još jednom od svih članova žirija i od nas sa Radio Beograda 2. Vas očekujemo 1. oktobra u 12 časova za dan Radio Beograda. Uručit ćemo vam nagradu Neda De Polo. Vama pripada je, dakle, povelja Radio Beograda 2 i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Vaše je kako ćete odlučiti da ih potrošite, da li ćete uložiti u svoje obrazovanje u ovoj oblasti, u istraživanje, u zvuku, to je već na vama. U svakom slučaju, čestitamo vam još jednom i želimo sve najbolje. Vidimo se 1. oktobra.
Hvala puno, hvala vama, hvala svim slušalcima, uživajte u lepom danu.
Hvala lepo, bio je to Stefan Filipović, ovogodišnji dobitnik nagrade Neda De Polo. Podsjetimo, dakle, nagradu Neda De Polo dobio je Stefan Filipović za Somnabulu, eksperimentalnu radiodramu. Drugu nagradu dobio je Uroš Ranković, koautorka je Marija Šumarac, za pilot epizodu radioserijala za decu Archibald i Aro, a treću nagradu ove godine Teodora Đurković za dramu Seti se ujutru. Sve ih očekujemo i svima će im nagrade biti uručene, još jednom ponavljam, 1. oktobra za 94. rođendan Radio Beograda i to ćemo direktno prenositi. Ja zahvaljujem svim članovima žirija. Sa mnom u studiju bili su Boško Milin, Jovana Stefanović, Predrag D. Stamenković, Aleksandra Urošević, Vladimir B. Popović. Želim vam prijatan dan uz talase Radio Beograda 2.
Ovo je Radio Beograd 2. Pišite nam svoje utiske o našem programu na adresu radiobeograd2@rts.rs ili na našoj zvaničnoj Facebook stranici.
Thank you. Thank you.